И я в женатых снов. Отже, The Choice Agenda – це проект організації АВАК. Це дуже потужний проект, глобальний проект з багатьма партнерами. І ми щонайменше один раз на місяць проводимо такі вебінари. Сьогодні вже це третій вебінар. У нас на всіх вебінарах є плейлист. Це сьогоднішній плейлист. І що буде далі? Які плануються ще вебінари? В нас буде 9 квітня вебінар стосовно епіднагляду та криміналізації ВІЛ. Будь ласка, реєструйтеся прямо зараз для того, щоб подивитися та взяти участь у цьому вебінарі. І за кілька тижнів, наприкінці місяця, ми будемо більше зосереджені на Сполучених Штатах і поговоримо, як чи чому ми не можемо покласти край ВІЛ-інфекції у Сполучених Штатах без рівноправного доступу до ДКП. Які є стратегії для успіху? Але сьогодні ми будемо говорити про цисгендерних жінок. У нас є два чудових спікера, доктор Джині Марацо і Джойс Нганга. Модератор у нас Райна Коупленд із Equal Solutions організації. І зараз я хочу запросити Рання, нашого модератора. Будь ласка. Дуже вам дякую, Джиме. Дуже дякую за запрошення і за можливість модерувати цю чудову зустріч на дуже важливу тему щодо ДКП серед цисгендерних жінок. Я працюю у сфері ВІЛ протягом всієї моєї кар'єри у Сполучених Штатах. І я хочу привітати всіх, хто приділив свій час та енергію для того, щоб бути присутнім на цій події. І, звичайно, ДКП – це ключовий момент, який нам потрібен для того, щоб покласти край епідемії ВІЛ. І також ми знаємо, що більш ніж через 10 років після затвердження ДКП з боку FDA, все ж таки ще більше виникає різних важливих моментів. І, зокрема, це стосується цисгендерних жінок. Є дуже велика потреба. Ми знаємо, що частково ця потреба полягає у виборі, у варіантах, які пропонуються жінкам. Тобто, потенційно, одна таблетка на день ДКП – це не найкращий варіант для жінок, але в нас є те, що в нас є на даний момент. І мені дуже, для мене дуже важливо модерувати цю важливу розмову. І також у нас дуже чудові сьогодні доповідачі. Я хочу представити доктора Джині Марацо. Вона є лідером у сфері профілактики ВІЛ. Вона також є мікробіологом. І також є вона директором Національного інституту охорони здоров'я, його підрозділ Національний інститут з питань алергії та інфекційних захворювань. І також я б хотіла б зазначити, що на дослідження було виділено більш ніж 3,5 мільярди доларів. І тому Інститут охорони здоров'я працює як у Сполучених Штатах, так і в лабораторіях, у своїх лабораторіях по всьому світу. Це дозволяє нам краще зрозуміти питання діагностики та лікування ВІЛ. І ці дослідження, вони зосереджені на мікробіології людини, особливо на інфекції сечововідних шляхів, а також і ПСШ. І, звичайно, це стосується профілактики ВІЛ-інфекції, патогенезу цієї інфекції. Це стосується також і лікування антибіотикорезистентності. Отже, пані Мурацо є головним дослідником вже протягом багатьох років. Крім цього, інститут отримав гранти для навчання, для проведення тренінгів і для проведення дослідницької та наставницької роботи на місцях. Отже, пані Марацо є доктором медицини, є доктором філософії, і, звичайно, її роль є надзвичайно важливою, і це важливо для нас, як цисгендерних жінок. Для нас дуже важливо бачити ваш досвід, доктор Марацо, і вашу відданість справі боротьби та щодо профілактики ВІЛ-інфекції. І я думаю, що ви нам трішечки розкажете про ситуацію із ДКП в країні. Чи мене добре чутно? Так, дуже дякую. Ну, звичайно, чудове було представлення. Я дуже вам дякую за це. І для мене велика честь бути присутньою на цій зустрічі і поговорити не тільки про надзвичайно важливу тему, але також і побачити наших колег із України. Я хочу висловити слова підтримки Україні. І якщо, колеги, вам не чутно переклад, будь ласка, пишіть у чаті. Отже, знов-таки дякую вам за запрошення. І дуже приємно бачити моїх колег. І зараз я хочу показати вам свою презентацію. Отже, я б хотіла показати презентацію, яка є коротким оглядом статті, яку ми опублікували буквально недавно. Деякі дані були представлені у 2023 році, і це викликало дуже великий інтерес серед фахівців, а також серед цисгендерних жінок та їхніх сімей. І, звичайно, всі ці люди потребують набагато більше інформації про ДКП загалом, як користатися ДКП, коли це робити. І цей аналіз стосувався саме цього. Ну, на цьому слайді ви бачите усіх співавторів цієї статті, які працювали зі мною, які працювали у польових умовах, на місцях, і допомогли синтезувати інформацію та дані, які збиралися роками. І яка в нас передісторія? Була проведена дуже корисна робота, але перш за все слід зазначити, що використання схеми емтрицитабін та тенофовіру дезопроксилу фумерат було затверджене для ДКП для дорослих у 2012 році та поширено на підлітків у 2018 році. Але реальна ефективність та прихильність до ДКП у цисгендерних жінок все ж залишається великим питанням. Ми знаємо, що, звичайно, коли жінки приймають ДКП щодня, це добре працює, але також і якщо вони приймають за запитом ДКП, це також працює доволі непогано. Отже, ми зібрали дані із різних проєктів. Стосовно головний акцент робився на щоденному прийомі ДКП у цих дослідженнях. І ми об'єднали дані 11 демонстраційних проєктів, які стосувалися ДКП за схемою емтрицитабін-тенофовір. Ці проєкти проводилися у 6 країнах протягом 8 років, з 2012 року, з листопаду і до грудня 2020 року. Ці проекти були завершені вже тоді, коли починалася пандемія. У цих проектах брали участь більш ніж 6 тисяч учасниць. І така робота була необхідною для нас, для того, щоб краще зрозуміти загальну ефективність ДКП за схемою М30-бінтенефовір, і наскільки це добре працює у реальних умовах. І я пізніше покажу вам, як ми розглядали критичне питання прихильності. Чи дійсно жінки використовують ці продукти, які вони були для них безкоштовні? І на цьому слайді ви можете уявити собі, які проекти були залучені. Як я говорила, майже 6300 жінок були залучені до цього дослідження. І тут ми бачимо проект у Кенії, Кенія Преп, також був преп-демо-проект у Індії, у Калькутті. Дуже багато було проведено досліджень також у Південній Африці, в Уганді. І ми бачимо дані про ці проекти на слайді. Як я вже говорила, в Індії проводилися проекти і декілька проєктів у Сполучених Штатах. І що ми можемо побачити? Ми можемо побачити співвідношення, наприклад, у Кенії 507, 1347. Це кількість жінок, які жінок, по яких у цій групі ми мали дані щодо їхньої прихильності. Тобто, наприклад, якщо загальна кількість була 1347, а в нас були дані про прихильність 507 жінок у кенійському проєкті. І, звичайно, я про це поговорю більш докладно у своїй презентації. Але це дає нам уявлення про глобальне охоплення ДКП. Особливо це стосується Центральної та Південної Африки. Отже, що ми зробили, знов-таки, я б хотіла б зазначити про певні обмеження. Більш ніж 6300 жінок, які ініціювали прийом ДКП. І з цих жінок були обрані жінки, жінки, яких ми мали дані про їхню прихильність, тому що прихильність була основним фокусом нашого дослідження. Ми розрахували загальну ефективність, тобто рівень захворюваності на ВІЛ на 100 людиноруків, і також оцінили, як я вже сказала, прихильність серед підгрупи жінок, які мали або об'єктивні дані або дані, про які вони самі повідомляли. І використання цих даних дозволило нам зробити припущення і екстраполювати цю інформацію на більш широку групу учасниць. І це не лише має сенс, але й дає нам доволі сильний сигнал, наскільки достатнім є ДКП у цьому регіоні серед цисгендерних жінок. Ну, це доволі такий перевантажений слайд. В ньому є декілька важливих речей. Тобто, тут ви бачите, про що я говорила, про об'єктивну прихильність. Як я говорила, що була як об'єктивна прихильність, вивчалася за допомогою здебільшого сухої краплини крові. Тобто, ми вимірювали концентрацію у сухій краплині крові тенофовіру діфосфату. І це нам говорило, чи прихильні були жінки, чи ні. Але також ми вимірювали і суб'єктивну прихильність. І для цього ми користалися низкою різних методів. Тобто, ми мали очні візити, у нас були комп'ютеризовані інтерв'ю, і ми питали учасниць, стосовно того, як часто вони приймали таблетки кожен день, 4 рази на тиждень, 3 рази на тиждень, тощо. І це дало нам інформацію щодо, наскільки був високий рівень прихильності.
Більше того, та кількість категорій, які будуть включені у звіті, зверніть, будь ласка, на ліву частину цієї таблиці, і там використовуємо кольорові позначки для того, щоб позначити саме щоденний прийом підтверджений, нерегулярний прийом, зовсім нерегулярний і менше 2 таблеток на тиждень, для того, щоб якраз відзначити теж, щоб визначитись, чи вони своєчасно планували користування цим продуктом, на випадок того чи іншого варіанту розвитку ситуації, виникнення ризику чи потреби, і відповідно, чи було це регулярний прийом впродовж тижня, чи лише за певних обставин, коли вони, можливо, планували статевий контакт із своїм партнером. І на нашу думку, це було надзвичайно важливим питанням, на яке нам складно було отримати відповідь. І саме тому ця дискусія все ще триває. Яка формула найкраща, яка ефективність може бути забезпечена? Але дивлячись на статистичні результати, ми також змогли отримати дані для певного моделювання ситуації і розробки прогнозів на майбутнє. Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, то будемо раді обговорити все це раніше. Але таким чином ми можемо екстраполювати ці дані, які були отримані з приводу обмеженої популяції цих жінок, для того, щоб зрозуміти певні тенденції і характеристики. Отож, давайте з цими характеристиками розбиратися. І перепрошую, я забула задати, що Ботсвана також була включена до числа цих країн. На додачу до інших 3 африканських країн на південь від Сахари. Але зверніть, будь ласка, увагу, що мова йде про жінок доволі молодого віку, менше 25 років у середньому, причому 3/4 із них мали рівень освіти вищий від середнього, майже половина мала щонайменше одну дитину. Доволі суттєва частка мали інфекції, були інфіковані інфекціями, що передаються статевим шляхом. І так само зверніть увагу на кількість комерційних секс-працівниць з цього приводу. І ось що ми бачимо в результаті щодо даних захворюваності на ВІЛ. І якщо подивитися на деякі з ключових характеристик цих жінок, про які йшла мова раніше, то давайте подивимося, яким же був рівень захворюваності серед цієї когорти. Пам'ятаємо, що захворюваність – це абсолютно число випадків інфікування, перерахунку на життєвий шлях певної когорти. І відповідно, те число, яке ми побачили в результаті, нас здивувало. Вона була доволі низькою. Для того, щоб ви зрозуміли, як це порівнюється, скажімо, у сьогоденній ситуації серед відповідної популяції на загал, то вона може становити близько 3,75 на загал. І відповідно те, що ми бачимо в цій конкретній групі, дійсно викликало певне здивування. І також варто відзначити, що захворюваність була вищою саме серед жінок молодшого віку, скажімо, 1,3 серед тих, які були молодші 25 років. А також ми бачимо незначну, але все-таки відмінність залежно від їхнього сімейного статусу, тобто чи були вони одружені чи ні, а також наявності дітей або ж того факту, що вони поки що не народжували. І це ми спостерігали також в рамках інших досліджень, але тут вони є дещо більше виражені саме серед цисгендерних жінок. І ось ця інформація, сподіваюсь, буде надзвичайно вам корисною і важливою одночасно. Тож давайте зосередимо мені трохи більше уваги. Пам'ятаєте, зазначало, ми використовували методику сухої краплі крові для того, щоб об'єктивно визначити факт використання тенофовіру. І серед певного числа жінок, а саме 140 із них, воно було більше. А що стосується прихильності, тут ми користувалися як суб'єктивними даними, тобто ті, що вони нам розповідали про прийом. Але давайте розбиратися все-таки з об'єктивними підтверджуючими даними спершу. Те, що ми тут бачимо, Це вірогідність визначення тенофовіру у крові з плином за певний період часу. І потім ці дані додатково розбиваються за тими категоріями, які я зазначала раніше, аби ми могли співвіднести рівень тенофовіру в крові із тими чи іншими характеристиками. І, відповідно, співвіднести все це із числом таблеток, які в перерахунку на тиждень дійсно жінки вживали. Отож, таким чином, маючи підтверджуючі дані, що дійсно пацієнтка вживала тенофовір щодня, бачимо, початкова відмітка тут доволі низька, менше 10%, яка наполовину спадала далі, станом на 96-й тиждень. І, відповідно, ці об'єктивні дані кажуть, що в щоденний прийом це була виняткова практика дуже незначної кількості цих жінок. Але якщо подивитися взагалі на наявність тенофовіру у крові, яка свідчила би про те, що хоча б одну таблетку на тиждень жінка вживала, то такі дані ми отримали щодо більшої кількості жінок. Причому, як ви бачите, ця крива, не можна сказати, що вона наростає, щонайменше вона є доволі стабільною. Але 25-30% жінок, як ми бачимо, відображені ось цією кривою, десь в діапазоні від 4 до 6 таблеток на тиждень. І це доволі цікавий результат, ми до нього ще повернемося. Але так само я хотіла би ще зазначити, що подібно до того, як ми побачили в рамках раніше проведених досліджень використання тенофовіру, провади, в тому числі серед цисгендерних жінок, то ми не бачили такої узгодженості між тим, що жінки нам розповідали, і те, що ми дійсно лабораторно засвідчили, чи дійсно вони приймали препарат і приймали його належним чином. Бо там ці дані доволі суттєво різнилися. І коли ми почали їх перевіряти, то тут ми бачимо початок на рівні 60% і близько 50% аж до моменту завершення цього дослідження із доволі суттєвим спадом на сам кінець. Але хоча б впродовж цього часу ми бачимо, що навіть за даними суб'єктивного спостереження, тобто те, що нам жінки розповідали про свою практику прийому препарату, то воно доволі чітко співвідносилося із результатами, які ми отримували шляхом лабораторного підтвердження. Але що стосується тих жінок, які менш регулярно вживали препарат, то це, знову ж таки, співвідноситься із даними, які ми бачимо відображені ось тут, за даними лабораторного спостереження. Тому, зводячи все це докупи, давайте подивимося, що нам вдалося зробити із цими даними. І в першу чергу ми змогли взяти ці дані і застосувати їх до всієї групи, провівши екстраполяцію таким чином. І для того, щоб описати 4 основні категорії жінок за тими чи іншими характеристиками. Певна річ, що все це є умовно та наближено, але все-таки це найкраще, що можна зробити з такими даними. Таким чином можна визначити категорію жінок, які вживали препарат щодня. Їх небагато, але мова йде про 6,5-7 тисяч жінок, а серед їх числа дійсно була чітко визначена група, які використовували їх щоденно. Потім наступна чітко визначена категорія – це які вживали від 4 до 6. Потім інші, які розпочинали, можливо, із благими намірами, але потім спадала частота, спадала регулярність. І, відповідно, це той фактор втомлювання від профілактичної терапії, який ми починаємо спостерігати серед них. Можливо, вони і вживали препарат більш регулярно, але щось їм в цьому заважало. І це теж доволі чітко визначена група. І потім ще одна група, у яких результати стабільно низькі. Таким чином ми маємо ці 4 більш-менш чітко окреслені популяції. І не менш важливе питання, а яким був рівень інфікування на ВІЛ саме серед цих різних категорій? І тому, розглядаючи результати, і тут прошу звернути увагу, і це було здивуванням навіть для нас, незважаючи на те, що це лише демонстраційний проєкт, а не регулярний, і пам'ятаючи, що дані мають певні обмеження щодо своєї застосовності. Але серед цієї зеленої категорії ми маємо абсолютний нуль. Більше того, навіть серед когорти тих жінок, які від 4 до 6 таблеток вживали на тиждень, ми бачимо лише унікальний, співмірний і статистичною похибкою результат. І потім 6 плюс 5, тобто це дає загалом 11 випадків інфікування серед загального числа майже 3 тисяч жінок в рамках цього дослідження. Ми бачимо, відповідно, як ці дані співвідносяться. Отож, якщо подивитися на це співвідношення, ми бачимо, що чим кращим є рівень прихильності, то тим меншим буде ризик інфікування на ВІЛ. При цьому ще раз маю зазначити, що ми мали деякі обмеження щодо користування цими даними. В першу чергу, коли мова йде про узагальнення їх, для того, щоб визначити певні характеристики. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що мова йде про аналіз живих даних, живих пацієнтів. І тим не менше ми отримаємо доволі надійні і біологічно застосовані результати. В той же час маємо відзначити, що в нас були дещо різні результати подальшої роботи і спостереження цих жінок. Статистично їх доволі не завжди з легкістю можна пояснити, хоча, в принципі, все це має сенс, який засвідчує, що чим більше є прихильність жінки до вживання препарату, тим більшим є її схильність до того, щоб залишатися під подальшим наглядом і продовжувати отримати вигоду від подальшого користування і препаратам, і допомогою, навіть якщо вони не планували або не могли залишатися в рамках дослідження впродовж всього періоду. Тим не менше, якщо подивитися на кількість зареєстрованих даних, то ми не можемо казати про всеосяжне охоплення і включення, але дані є доволі рефлективними для того, щоб слугувати доволі достовірними самі по собі в якості доказової бази. Але, знову ж таки, кожен науковець хоче більше надійності, кращої достовірності, більшої вибірки і осяжності для того, щоб переконатися в результатах. Тим не менше, беручи ці обмеження щодо даних до уваги, дозвольте перейти до висновків, так я хочу наголосити, що поки що це найбільше за обсягами дослідження цисгендерних жінок щодо використання переоральної тровади. Серед цисгендерних жінок маю ще раз це наголосити, аби не плутатись. І ми вже обговорили ті взаємостосунки і взаємозалежності, що стосується в рівні інфікування на фоні профілактики порівняно з іншими. І дійсно, що це для нас означає? Це те, що ці дані необхідно і далі вивчати, бо зараз ми не можемо сказати однозначно, коли або якщо ці жінки сприймають ризики тим чи іншим чином, то це слугувало би додатковим аргументом на користь тої чи іншої поведінки і фактором відповідно. Але все ж таки це могло би підвести нас до отримання додаткових даних також і серед інших популяцій, скажімо, чи ще трансгендерних жінок, для того, щоб екстраполювати ці дані також і там. Але, знову ж таки, це можна буде зробити лише після того, як ці дані будуть зведені докупи в рамках вже більш масштабної роботи. Ну і на сам кінець ще раз хочу наголосити, аби всі ми пам'ятали, що близько половини цих цисгендерних жінок не користувалися цим продуктом належним чином, регулярно. Тобто те, що тровада працює, це дійсно підтверджено. Але вона не є належним продуктом для того, щоб забезпечити будь-які потреби і особливості, і характеристик усіх жінок без винятку. І на тому я ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до проведення цього дослідження, так само і учасниць цього дослідження, а так само і персонал закладів, які долучили до цієї роботи, а так само і вам усім подякувати за те, що долучилися до обговорення цих результатів. Отож, передаю вам дядь слово. Це була чудова презентація професора Марацо. Дякую за те, що нею поділилися. Якщо в когось зародилося нагальне питання чи коментарі стосовно цієї інформації, то прошу долучитися до інтерактивної сесії. Бачу Янісе. Так, дякую. Яніс Мамаледзіс, радий вас вітати. І дякую за те, що виступили з цією презентацією. Джиме, дякую за те, що вам вдалося залучити також широку спільноту українських учасників. Вітаючи вас із успішним проведенням цієї роботи, дозвольте звернути увагу, що близько 21% інформації, яку ми бачимо в результатах, вона все-таки має своє коріння в регіоні Індії. Отож, порівнюючи Індію та африканський регіон, чи засвідчило це будь-які відмінності чи особливості, і чи там спостерігаються подібні тенденції, коли дійсно ми бачимо, що незважаючи на рекомендації щоденного прийому, все-таки жінки мають свої вподобання і вони не дотримуються цих рекомендацій, хоча це рекомендується і прописано. І знову ж таки, про Калькутський проект маю додаткову інформацію, долучавшись до нього особисто, але там особливістю проекту було забезпечення також соціальної підтримки для всіх учасників подібного демонстраційного дослідження. І, відповідно, це те, що я особисто бачив, дійсно спрацювало у Калькутті. І також ще одним важливим фактором був чудовий рівень залучення місцевої громади. Отож, чи є у вас будь-які думки стосовно можливості та важливості таких супутніх факторів, які ще можете назвати з цього приводу? Дякую, Янісе, раді вас чути, раді вас бачити. Дякуємо за те, що долучились. Отож, давайте зі всім по черзі розбиратися. Можливо, я занадто багато амбітності беру на себе, зазначаючи, що ці демонстраційні проекти, вони дійсно належним чином відображають умови реального світу, але в той же час маю відзначити, що воно навіть близько не стоїть у порівнянні із плацебо-контрольованими дослідженнями. Хоча все одно залишаюсь прихильником саме подібних демонстраційних досліджень. І якби їх можна було проводити на ширший загал, то це була б чудова ситуація. Але також необхідно пам'ятати, що завжди є хаос або реальне життя, як його називають, потім є демонстраційні дослідження, а потім уже надходить контекст плацебо-контрольованих. Отож, повертаючись до вашого запитання щодо індійського проєкту і дослідження, я би з обережністю ставилася до будь-яких рекомендацій, які за результатами опрацювання подібних даних розробляються для тої чи іншої країни, популяції, навіть якщо це демонстраційні проекти та умови. Бо справа в тім, що загал характеристик, факторів і особливостей, їх необхідно надзвичайно ретельно зважувати і враховувати. Ну ж таки, ми не врахували навіть сюди деякі дані, які надходили з інших країн, які, скажімо, стосувалися комерційних сецпрацівниць, в тому числі і тих, що походять із Індії, з огляду на культурні обмеження, які стосуються саме вихідців із Індії. І також необхідно відзначити, що коли мова йде про деякі індивідуальні групи, необхідно з надзвичайною обережністю звертатися до їх особливостей. Дійсного ризику, в першу чергу, умовного ризику, пов'язано із подальшим залученням до проєкту, а також використанням тих чи інших даних. І знову ж таки, можуть бути і більш докладні дані з цього приводу, але тут необхідно дивитися в певному контексті. Дякую щиро. Тим часом ми маємо також декілька питань у чаті. В першу чергу, чи є будь-які плани щодо проведення подібного дослідження серед тих, яким було прописано препарат при народженні? Поки що немає даних про це, можливо, щось і планується, але з цього приводу дозвольте зазначити, що ми надзвичайно швидким темпом зараз рухаємось в напрямку використання профілактичних засобів тривалої дії. І то зараз на це дивиться багато дослідників. В першу чергу мова йде про ленакапавір, І тут теж варто враховувати особливості використання, бо питання прихильності там вже не стоятимуть так гостро. Але в той же час я розумію, що проти Тровади немає будь-яких заперечень. Препарат працює і його можна ефективно використовувати, але тут важливо наголосити, що в порівнянні із іншими особливостями, як продуктами, так і популяціями, то є певні обмеження. Він не спрацює однаково ефективно у випадку всіх і кожного. Тому моє розуміння, можливо, зараз необхідно визнати, що в умові окремо взятої країни така інтервенція може спрацювати і більш ефективно, ніж за інших обставин. Але знову ж таки, необхідно враховувати особливості та потреби.
І також раніше писали в чаті, що це є ключом до майбутнього, і я з цим цілком погоджуюсь. Звичайно, має бути вибір додаткових варіантів, і це має зменшити нерівноправність між людьми. І, звичайно, якщо для когось це не працює добре, в них має бути вибір. Ви правильно сказали, що у нас хаотичний світ, але ми, звичайно, хочемо більше трішечки це контролювати. Дуже дякую, я хотіла б також зазначити. Ми розробили програми доступу, і це працює для жінок, які можуть це зробити. Ми не можемо говорити за всіх учасників, ну навіть не учасників, а загального населення. І тому ми маємо дізнатися, чому це для когось не працює. Звичайно, доступ повинен бути, це фантастично, і крім цього, ми маємо визначити, коли це працює. Дякую, Яніса, за пояснення в чаті. Для українських колег, Трувада – це оригінальна назва продукту TDF-FTC Gillette. Дуже дякую, Роні, дякую, доктор Мороцо, за ваш час. І в мене таке питання. Скільки в нас ще часу залишається на вебінар? Ще півгодини? Ну, в мене десь 8 хвилин залишилося. Мені потрібно буде йти на іншу зустріч. Ну, дуже вам дякую. Дуже цікаві дані. І я пам'ятаю, кілька років тому ви також робили презентацію. Також було, і в мене є питання, це стосується знов-таки прихильності і зменшення прихильності через те, що людям дозволяють не приймати таблетки щодня. У нас є дійсно супергерої, які приймають таблетки кожен день, 7 днів на тиждень. Але їм доводиться приймати 21 таблетку у Сполучених Штатах, як це рекомендує CDC. Тобто і для жінок це може бути доволі тяжко. Знов таки, їм слід приймати за 7 днів до того, як почне працювати цей препарат. Тому в мене питання таке, що, можливо, є можливість за допомогою ваших досліджень змінити настанови, які в нас існують. Тобто, щоб ми не говорили жінкам, що тільки супергерої можуть бути повністю захищені, ті, хто приймає кожен день. Це стосується особливо настанов CDC, а також настанов у інших країнах. Це чудове питання, Джиме. Коли ми дивимося на настанови CDC, ВОЗ, вони, ну, як ви знаєте, вони зафіксовані, і, звичайно, вони є доречними, вони ґрунтуються на доказах. І що відбувається, коли докази, які у вас є, не підтримують те, що вам потрібно? Я думаю, що цей аналіз. І я також думаю, що досвід багатьох людей на місцях стосується ДКП за запитом. Також ми не говоримо зараз про побічні ефекти, які вражають нирки або кістки. Я думаю, що для того, щоб це валідувати, який можна зробити висновок, що жінки, які приймають ДКП від 4 до 6 разів на тиждень, вони мають бути доволі захищені. Звичайно, це залежить від ризику інфікування, на який вони наражаються. І я думаю, що, можливо, 4-6 таблеток буде достатньо для жінок, які не мають великого ризику зараження. Чи потрібні нам якісь додаткові докази для того, щоб це сказати? Мабуть, так, але також нам потрібен час. Можливо, згодом ми побачимо, що достатньо 2 або 3 таблетки на тиждень. Отже, я думаю, що нам потрібно більше доказів, більше науково обґрунтованих даних, щоб ми могли конкретно сказати, скільки таблеток можна приймати на тиждень, від 4 до 2 таблеток. Знов-таки, ми маємо визнавати всі обмеження дослідження, але я думаю, що формальне ДКП за запитом потребує більш потужних даних. І дуже такий меседж, про який хтось із колег говорив. Тобто, ну, ця концепція, що от ви погана людина, вам, якщо ви не будете приймати ДКП, ви заразитись ВІЛ-інфекцією, то що від цього потрібно відходити. Тобто ми не повинні звучати як якісь такі патрони. Тобто ми не повинні соромити людей. Люди приймають ДКП тоді, коли їм це потрібно. І навіть якщо люди приймають ДКП 4 рази на тиждень, вони можуть залишатися у безпеці. Звичайно, якщо більше днів, тоді рівень захисту буде вищий, але 4 дні може бути достатньо. Ну, або якщо секс планується на вівторок, тоді можна приймати препарати у неділю, понеділок, вівторок та середу, так? Отже, я не можу сказати, що слід міняти настанови, але це, ну, доволі сильний сигнал. Дуже вам дякую. Як ви думаєте, щодо, знов-таки, ДКП за запитом для цисгендерних жінок? Чи є якісь наміри розвивати цей напрямок? Ну, я хотіла б вам поставити це запитання і нашій громаді. Якщо мене, як науковця, ви питаєте про це, то, звичайно, ми маємо це зробити. Але ми маємо також і почути думку інших колег. І наступне в нас є питання у чаті, у Відні. Це питання стосується багатоцільових технологій. І питання полягає в тому, що, можливо, жінки, які хочуть завагітніти, вони можуть бути дуже зацікавлені у такому варіанті ДКП. І, ну, я думаю, що особливо для наших колег із Сполучених Штатів це може бути актуально. І що може соціальні науки зробити для того, щоб підтримати впровадження цих препаратів? Ну, перш за все, я хочу сказати, що я не думаю, що Я б хотіла повернутися до ранніх досліджень ДКП серед цисгендерних жінок, які відбувалися раніше. І, звичайно, це стосується не тільки ДКП, але також і лікування ІПСШ, скринінгу тощо. І тому ми маємо звертати увагу на такий гігантський меседж, який ми часто ігноруємо. Я думаю, що це, звичайно, я маю на увазі ці багатоцільові технології, це має бути зарегульовано на рівні законодавства. І, звичайно, це залежить від ситуації, від складної ситуації. Також я з великим ентузіазмом відношуся до програми Метрікс, яку проводить Шерон Хіллер та колеги. І це стосується подвійної профілактичної профілактики, профілактичних препаратів. І я думаю, що потенційно також слід розглядати вагінальні кільця, які можуть бути одночасно і контрацептивом, і захищати від ВІЛ-інфекції. Тобто ми маємо думати про комбінацію також із ін'єкційними препаратами. Отже, я думаю, що через багато років ми зрештою доходимо до такого моменту, щонайменше за останні 5 років, ми дійшли до того, що в нас є вже реальні продукти, якими можна користуватися, і які виробляються у сталий спосіб. Звичайно, я визнаю всі виклики, всі проблеми, але таким препаратам слід надавати пріоритет. Чудово. Є дуже багато коментарів у чаті. Я думаю, що ви відповіли на більшість запитань дуже добре і дуже вам дякую за це. Стосовно того, як нам продовжувати нашу роботу і яка нам інформація потребується. Це було фантастично. У нас є ще коментар від Джулі. І вона пише, що нам потрібні більш потужні докази стосовно ДКП у цисгендерних жінок. І це необхідно для того, тому що система, наукова система, система досліджень часто також не пропонує достатньо фінансів для таких досліджень. Я можу сказати, що моя роль полягає не завжди в цьому, але я скажу, що я продовжую наголошувати на важливості вибору. І я вважаю, що ДКП пролонгованої дії є дуже важливим. Але це вимагає планування та доступу. Тобто, я все ж таки думаю, що ПРЕП за запитом короткої дії має бути пріоритетом. І знов таки, це не може підходити для всіх. І у нас дуже мало так званих срібних куль для цього є. Але наразі наша робота все ж таки не орієнтується на людину, не орієнтується на реальний світ. І ми маємо це подолати. Дякую.
Що, шановні пані доктор, дозвольте ще раз вам подякувати за те, що знайшли час долучитись до нашої зустрічі. Я знаю, що вам необхідно вже бігти, але знову ж таки, дивлячись на те число запитів, питань і відгуків, які ми від вас отримали, ми обов'язково будемо шукати вас і надалі, щоб долучатися до інших зустрічей. І так само будемо працювати і надалі для того, щоб максимально чітко визначити як особливості, так потреби, так і забезпечити їх для цисгендерних жінок на майбутнє, і не обмежуючись лише цим, як в рамках завдання нашої роботи на сьогодні, так і на майбутнє. Отож, за те, що сьогодні змігли долучитися, вам окрема подяка. Чудово. До речі, Джим, дякую вам за те, що включили Бійонсе до переліку композицій, які звучали на початку. Це вже винагорода для мене. Надзвичайно, ніщо не надає мені стільки наснаги і не мотивує мене до продуктивної роботи. Отож, це був чудовий вибір. Тому дякую вам щиро і попереджую всіх, що ми ще не закінчили, бо в нас є ще один надзвичайний доповідач Бось Б'янга. І він займається розробкою програм адвокації в Африці в рамках Іняхари, в рамках ініціативи розробки програм для Африки, яка має робоче названня Ахара. І, відповідно, мова йде про те, щоб розробляти в тому числі програми, які включатимуть особливу увагу на здоров'я жінок підліткового віку, молодих жінок і старших. Причому працюючи як на рівні місцевому, національному, так і міжнародному в рамках різних проєктів. Тож сподіваюся, що ті звістки, які Джойс для нас приготувала, дійсно стануть нам в нагоді. І раді вас бачити тепер в числі наших доповідачів. Дякую за запрошення зі свого боку. Дякую, Джим. Дякую колегам за чудову презентацію, яка була вступною в рамках нашого заходу. І окрема подяка вам, Джим, за те, що і мене включили до переліку запрошених. І з тим дозвольте, мабуть, перейняти естафету там, де доктор Мараца уже підстелила соломки для того, щоб деякі із непростих завдань взяти на себе і обговорити. І сподіваюся, що наш досвід дійсно буде файною ілюстрацією до тої оповідки, якої я вам підготувала. І починаючи із приємної картинки, зверніть, будь ласка, увагу на ці чарівні обличчя на світлині, які були зроблені під час лютневої конференції з питань ВІЛ-СНІД у Найробі. І тут ми бачимо, сподіваємося, деякі знайомі обличчя, в тому числі й тих, хто є нашими онлайн-учасниками сьогодні. І, відповідно, те, що Джим робить зі свого боку, і що інші доповідачі долучались, це якраз був той ланч, який ми разом із Маргаритою, вона добре чима знає, підготували під час цього форуму молодих жінок, коли мова зайшла про науку і про те, як вони сприймають наукові дані для пошуку відповідей на свої повсякденні запитання і завдання. І потім їхнього долучення до презентації цих відповідей не лише серед своїх за принципом рівний рівному, але й для винесення їх на вищий штиб для обговорення в рамках конференцій, семінарів і донесення цієї звідки до відома тих, хто має прийняти різні рішення, які дадуть результат на житті та здоров'я всіх і кожного. Отож, як звичайні жінки розуміють науку і як вони готові представляти її на розгляд наукової спільноти? Ну ж таки, це все робилося за підтримки Африканської ради забезпечення підзвітності жінкам в рамках національної програми підтримки здоров'я дівчат та жінок, яка провадить свою діяльність в Африці. Наразі ця рада складається із 11 жінок, які представляють 7 різних країн. Ви бачите їх зображення тут. І, відповідно, кожна із них провадить свою діяльність. І регулярно ми збираємося коли очно, коли заочно. Але саме головне, що вони представляють доволі широку географічну царину, переважно Східну та Південну Африку. А ми завжди ведемо мову не лише про те, що в нас зараз заплановано, але й про те, що можна і варто робити далі, ширше. для забезпечення інтересів дівчат та жінок, причому не обмежуючись будь-яким конкретним генераційним штибом або цензом. Тобто ми завжди розуміємо, що саме постійна робота для захисту прав і здоров'я жінок є і повинна бути і на майбутнє невпинною діяльністю у різних сферах, починаючи від питань сексуального і репродуктивного здоров'я, питання домагань жінок чи дівчат, закінчуючи, знову ж таки, їхньою освітою і залученням до розробки тих чи інших програм, ініціатив і їх реалізації. Але, повертаючись до цієї ініціативи, конференції, який відбувся у Африці, і за результатами котрого було прийнято маніфест свободи вибору щодо профілактики лікування ВІЛ, де було зазначено, що якщо ДКП не буде запропоновано в якості дієвого інструменту захисту здоров'я жінок, то які інші можливості можуть бути надані цим дівчатам та жінкам, якщо дійсно ДКП їм недоступний? І в рамках цього маніфесту ми якраз спробували відобразити ті сфери, ті програми і політики, які мають бути запроваджені міжнародною спільнотою і, відповідно, в різних країнах, щоб це забезпечити. І, відповідно, поки що все це стосується африканських дівчат та жінок. І в рамках цього маніфесту ми зробили декілька ключових акцентів, в першу чергу адресуючи все це місцевим громадам, для того, щоб не допустити маргіналізації цієї категорії, як окремо взятої уразливої категорії жінок. І, відповідно, вся діяльність буде доноситись в рамках інформаційних заходів і обов'язково включати жінок і дівчат до проведення різних досліджень, інформаційних заходів та розвиткових заходів, які дозволять їм дізнатись про особливості застосування профілактичних засобів, про їх наявність, про різні методи і особливості використання тих чи інших застережних заходів, а також розробку і реалізацію різних проєктів, які дозволять все це реалізувати в контексті роботи систем охорони здоров'я, для того, щоб це не було лише задекларовано на папері, але дійсно уможливити і надати всі належні інструменти, власне, жінкам захистити себе, своє здоров'я, своє тіло від будь-якої загрози, в тому числі ВІЛ. Ми розуміємо, що в житті будь-якої жінки є дуже багато факторів ризику чи впливу, які справляються на них з різних боків. Але про це ми ще вернемося до розмови далі. Наступне – це не лише декларація, але дійсно реалізація заходів профілактики ВІЛ. Наразі в більшості країн відповідні програми вже працюють, але завдання полягає в тому, щоб належним чином їх інтегрувати і більш широко інтегрувати до комплексу послуг сексуального та репродуктивного здоров'я. Ви бачите, багато із них в описані тут, але не обмежуючись цим переліком. Дійсно, включаючи профілактику раку шийки матки, післяпологова допомога і так далі. Але також і виконуючи все це, здавалося б, повсякденних і другорядних аспектах, таким як належні процедури гігієнічного забезпечення, які теж мають бути надані і реалізовані на користь жінок. І з відповідною політичною підтримкою, фінансовою підтримкою і так далі. Таким чином, в комплексі на майбутнє, саме про це йде мова, і про це зазначали Марацо і Джим Бікет, це те, щоб ми не шукали якоїсь чарівної таблетки, чарівної якоїсь палички, яка дозволить нам одним помахом вирішити всі питання, але ми повинні шукати такі системні рішення, системні варіанти і заходи, які дадуть максимальний результат задля всіх людей, задля всіх жінок, хто потребуватиме таблетованої форми перуральної профілактичної роботи, чи навпаки, комусь знадобиться засоб тривалої дії, І тоді такий засіб теж повинен бути системним і наданим. І не забуваємо також про важливість захисту прав людини, недопущення стигми, дискримінації та криміналізації. Про це завжди всі, здається, знають і пам'ятають, але невпинно наголошувати на важливості цього потрібно завжди. Бо все ще ми маємо дуже багато прикладів і випадків, коли пацієнти і пацієнтки не можуть звернутися за допомогою. Навіть якщо в них є рецепт, вони не можуть отримати ті засоби, які в рецепті передбачені, то лише поодинокі приклади. Тим не менше, 8 вересня 2023 року ця ініціатива була започаткована, і виконавчий директор UNAIDS, який залишається очільником цієї ініціативи і основним нашим міжнародним адвокатом, до сих пір її офіційно підписала. Звертаючись до цього маніфесту, дозвольте ознайомити вас із основними позиціями, які там проголошені. В першу чергу, використання як профілактичних засобів, так і належних терапевтичних засобів, які потрібні на різних етапах для різних осіб, для того, щоб зберегти їхній захист та здоров'я. І пам'ятати про важливість того, що лікування теж може бути використано і з профілактичною метою, і профілактика завжди повинна бути пов'язана із терапією в разі потреби, причому на загал. Плюс ним варто обмежуватись лише медикаментозним елементом, ні щодо профілактики, ні щодо лікування, але й обстеження, подальший супровід, належні скринінгові програми, вони теж повинні бути частиною комплексу. І не забуваючи про мотиваційний аспект, інформаційний конспект, освіту, навчання, інформування, які теж мають бути на найвищому рівні. Бо ми дуже часто розуміємо, що інколи нам не вдається досягнути своїх результатів через те, що ми робимо однобічний акцент на виконання тої чи іншої ініціативи. Але звертаючи увагу саме на комплексність і на особливості виконання тих чи інших заходів, ми зможемо зрозуміти, де і чому певні ініціативи просідають. Якщо взяти особливості, скажімо, жінок, дівчат молодшого віку, починаючи з підліткового віку, саме вони дуже часто не мають змоги спланувати своє статеве життя, спланувати статеві стосунки, і для них все це може бути абсолютно неочікуваним і призвести як до небажаної вагітності, так і відповідно до інфікування. І тому розглянути можливість використання довгострокової профілактичної підтримки може бути надзвичайно ефективним і корисним. Але яким чином це зробити? Як врахувати їхні особливості такого раннього віку? І як все це зробити в комплексі захисту від інфекції, що передаються статевим шляхом, або іншої шкоди? Це теж є надзвичайно важливо. Забезпечуючи також і належним формування їхніх стосунків, подивитися, яким чином це співвідноситься із можливим використанням наркотичних засобів чи психоактивних речовин. І також не лише обмежуючись цими категоріями, але й розробляючи подібні положення щодо цисгендерних жінок загалом, трансгендерної спільноти, спільноти ЧСЧ, для того, щоб не допустити того, що через чітку прив'язку того чи іншого засобу до тої чи іншої найбільш уразливої категорії, ми таким чином будемо стигматизувати цю продукцію. От, відповідно, це в свою чергу не допустить ні стигматизації, ні дискримінації за тою ознакою, а це в свою чергу покращить рівень прихильності. І підключивши належну протидію стигмі і запропонувавши належну підтримку, ми можемо розробити не лише комплекс заходів, але й обрати саме ті засоби, які будуть найбільш прийнятними. Бо в одній ситуації це буде каботигравір тривалої дії, а в іншому випадку саме вагінальні кільця можуть бути найбільш продуктивними, маючи на увазі вагінальне кільце із дапівіріном. І про це теж необхідно пам'ятати і не забувати, що там стигма теж все ще залишається. І не забуваємо про особливості формування прихильності, приватне життя, конфіденційність інформації, фінансова скрута – це теж важливі фактори, які необхідно пам'ятати і підтримувати.
І загальні моменти, що визивають стурбованість, це, звичайно, і вагітність, і щодо репродуктивної функції, побічні ефекти. Стосовно надання послуг, умови мають бути дружніми до жінок, також відношення надавачів послуг, які пропонують ці варіанти, також відіграє дуже велику роль і в плані прихильності також. Ми говорили про комунікацію, яка має бути чіткою, зрозумілою стосовно певних продуктів, тому що якщо ми стигматизуємо продукти у певній групі населення, потім через це доволі важко розширювати до них доступ. І отже, ми говорили про це, ми говорили про прихильність і такі певні речі. Тобто про це слід говорити, тому що наразі про це говориться недостатньо. І таким чином через це люди пропускають дози, втрачають мотивацію. Все це через брак комунікації, і громади, можливо, про це не знають. Тоді у цьому випадку люди можуть припинити приймати ДКП і не приходити більше до клініки. І я хотіла б закінчити тим, що стосовно програми, стосовно політики, зараз прийшов час, коли ми маємо закликати до дії в рамках нашого маніфесту, тому що до наша програма, наша політика потребує уваги, і вибір має стати реальністю. Для нашої організації ми не говоримо про якийсь конкретний продукт, але ми говоримо, що має бути певний набір продуктів для того, щоб громади, щоб люди мали до них доступ, щоб вони мали вибір. Звичайно, люди дуже відрізняються, обставини дуже відрізняються, і незалежно від обставин у людей повинен бути вибір. І на цьому я б хотіла б завершити свою презентацію і з задоволенням відповім на ваші запитання. І сподіваюся, що разом ми покладемо край епідемії ВІЛ-інфекції. Дуже вам дякую. І, будь ласка, питання. Дуже вам дякую, Джойс. Чудова презентація. Дякую вам також за роботу, яку ви робите. І маніфест – це дійсно чудовий документ, дуже потужний. І як модератор я б хотіла б першою поставити запитання. Якби, наприклад, ми взяли одну рекомендацію, як це робила доктор Марацу раніше. Отже, яку б рекомендацію щодо досліджень ви б зробили стосовно цисгендерних жінок, які приймають ДКП? Я думаю, що я б сказала, що ті варіанти, які в нас є, вони хороші, але їх недостатньо, особливо для цисгендерних жінок. Тому дослідження має бути зосереджено на безпечних та ефективних продуктах для жінок. Тому що, якщо говорити реалістично, наразі єдиний продукт, який жінки можуть використовувати, це тільки вагінальне кільце. Нам потрібно більше варіантів. Тобто, ну, наприклад, щодо допівірінових кілець, вони мають бути поширені ширше в умовах реального життя, в громадах. І також у нас був досвід у Замбії на минулому тижні. Ми були у клініці, у державній клініці. І в цій клініці впроваджується Каботе Гравір тривалої дії. І до цієї клініки приходили чоловіки, жінки, молоді люди, люди похилого віку. Тобто ми побачили, що є певний попит на Каботе Гравір тривалої дії, але також серед населення є і певні хибні уявлення. Ну, наприклад, прийшов чоловік 70 років, який також хотів отримати Каботе Гравір. Але все ж таки ситуація відрізняється у дослідженнях і у реальному житті, тому продукти мають надходити до громад і до людей. Дякую. Також був коментар у чаті, що і в Європі дуже багато потрібно зробити роботи для підвищення обізнаності людей стосовно цих продуктів. Так само ми і у США намагаємося підвищити обізнаність, але знов-таки наших зусиль недостатньо. І як ви вбачаєте підвищення обізнаності серед цисгендерних жінок? Я думаю, що попит на ДКП серед цисгендерних жінок, у нас є програми для громадської освіти, і ми використовуємо всі варіанти фактично для жінок, які їм до вподоби. Але я думаю, що проблемою є доволі значний тягар стосовно кількості препарати, що потрібно приймати. Тобто багато жінок не хочуть приймати ці таблетки кожного дня. Деякі з них почуваються погано, деякі мають побічні ефекти або бояться побічних ефектів. І це є значною проблемою. Тобто таке медикаментозне навантаження – це є проблемою. Але я не хочу сказати, що немає попиту серед громад. Попит є, але доступ до клініки також може бути проблемою. Тобто, наприклад, ми створили, підвищили обізнаність щодо продукту, але доступ до клініки обмежений, інколи через стигму, інколи через інші речі. І ДКП пропонується у тих самих клініках, де пропонується і лікування АРТ. Отже, в нас все ще існує стигма, і через це люди не отримують потрібні послуги. Отже, ну, дуже цікаво знати про впровадження на вашому континенті, і я думаю, що це дуже доречно. І в нас є питання від Ніти. Вона пише: дякую, Джойс, за цінну презентацію. Як ми можемо залучати користувачів ДКП, щоб вони поділилися своїм досвідом у Африці? Можливо, частиною адвокації, частина адвокації полягає у етичних вимогах. Ну, стосовно освіти та підвищення обізнаності, у наших проєктах ми завжди приводимо користувачів до продукту, для того, щоб вони ознайомилися з продуктом. І це дозволяє зруйнувати певні міфи щодо побічних ефектів, і люди позбуваються своїх страхів стосовно цього продукту. І таким чином ми працюємо разом в плані адвокації, також руйнуємо міфи. Звичайно, люди все ж таки побоюються побічних ефектів, але коли люди вже знаходяться на ДКП, коли вони відкрито про це розповідають, це дуже хороший спосіб адвокації, також і для нас. Отже, ну, знов-таки, можливо, цю адвокацію можна було б якось перетворити на працевлаштування для тих людей, які працюють у цій сфері і відіграють таку важливу роль. Я бачу, Івет підняла руку. Будь ласка, Івет. Дуже вам дякую. Дуже дякую всім, хто слухав презентацію Joyce. Я хотіла б, щоб ви нам трішечки розповіли про інформацію, яку ми отримали під час презентації країни стосовно впровадження вибору в клініках і як це включено у плани нашого уряду. Тобто, щоб люди користалися профілактичними методами. Наприклад, у Південній Африці люди, яким пропонується консультування, вони вибирають цей метод, і вони не йдуть до клініки. Або є також інші варіанти, презервативи, ДКП тощо. Отже, і це консультування, воно допомагає людям зробити свій вибір. Чудово, так. У нас була зустріч із комітетом і була презентація країн. І це дуже чудово, що вибір це вже став реальністю у вашій країні. І я хочу зазначити, що дійсно ми просуваємо, ми адвокуємо вибір продуктів в нашій країні. Тобто ми працюємо у громадах. І у 7 країнах, де ми працюємо, ми продовжуватимемо приділяти увагу вибору. Дві країни, особливо Замбія, вже досягли поставлених цілей. В них майже всі продукти є в наявності у клініці. І у людей є можливість, наприклад, отримувати ін'єкційний каботегравір тривалої дії. І ми дивимося на Замбію як на взірець для решти Африки. Я знаю, що у Південній Африці також розширений вибір продуктів. Але, звичайно, фонди і уряди також визначають, який має бути вибір для людей. І тут також є поле для праці, для адвокації. Оскільки фінансування також дійсно визначає вибір щодо того, що пропонується. Але якщо ми хочемо досягти глобальних цілей елімінації СНІДу до 2030 року, ми, звичайно, повинні впроваджувати і ДКП, але також у нас є статистика, що з переоральним ДКП ми не досягли цілей, тому ми маємо звертати увагу і на інші варіанти. І важливо, щоб у людей була можливість вибирати один варіант або інший.
Да, я підпис поставила. Да.
Дякую. Дуже вам дякую, Джойс. Я думаю, це да, дуже слушно. І, звичайно, це значною мірою залежить від додавання ДКП до міомедичного інструменту, який використовується у клініках. І, звичайно, ми маємо переглядати наші підходи і наші інвестиції для того, щоб ці інструменти були доступними для всіх.
Варто відзначити той пункт, який Дерен визначає у чаті, що дійсно ми маємо враховувати той факт, що ми навчаємось один від одного з одного покоління в інше, і відповідно наше знання воно теж постійно еволюціонує, і ми повинні дослухатися уже до еволюціонової. До результатів такої еволюції, не забуваючи про здобутки попереднього досвіду, але знову ж таки враховуючи, що де і як ми розпрацювати не лише сьогодні, але й на майбутнє, враховуючи особливості, починаючи з молодшого дитячого віку, серед жінок і закінчуючи віком уже літнім похилим. Отож, що ви думаєте з цього приводу? Є вікові особливості? А дійсно, дуже слушна думка і питання, бо варто відзначити, що немає належних стандартів, що стосується роботи із тими чи іншими категоріями жінок, в тому числі, враховуючи їхні особливості, скажімо, платформи донесення тої чи іншої інформації. Молоді дівчата люблять зараз TikTok, вони хочуть бути осередком активності в засобах в соціальних мережах, і це необхідно враховувати. І це абсолютно буде неприйнятним у випадку роботи із жінками літнього та особливо похилого віку, де вже необхідно більше як акцент робити на індивідуальну роботу, на групові заходи. Де таких жінок можна зводити до груп за інтересами і використовувати їх в якості платформи реалізації тої чи іншої роботи або ж донесення будь-якої інформації. Ну, знову ж таки, Facebook теж можна використовувати. Facebook, він є більш універсальним, але все одно, що стосується молоді, ми повинні йти на TikTok. Без цього, бо вони використовують TikTok не лише в якості засобу або платформи для розваги, але й для розвитку, для навчання. І відповідно, формування і форматування нашої інформації в належному вигляді, воно має сенс, в тому числі використання цієї платформи серед молодого покоління. І ще хотіла би відзначити те, що ми маємо зараз надзвичайно велику роль штучного інтелекту, який формує ставлення, який формує бачення, який формує в тому числі і реалізацію різної інформації, закликів і ініціатив. І це необхідно теж вивчати. Більше того, що стосується молоді, нам необхідно використовувати максимально технологічні інструменти, не покладаючись виключно на традиційні засоби масової інформації або підходи у навчанні. Бо дійсно, традиційні радіо чи телезвернення, вони можуть донести певну інформацію, але лише в окремих випадках або у випадку вже більш зрілої категорії слухачів, читачів або глядачів. Є інші продукти, є інші платформи, які дійсно можуть бути креативно використані. І інколи ми самі дивувалися тому, як ці незвичні інструменти можуть спрацювати або не спрацювати в тої чи серед тої чи іншої вікової категорії. Отож, підсумовуючи, можливо, до того, як Джим долучиться, або взагалі скаже нам припинити цю бесіду, бо ми вже весь час вичерпали, то ще раз хочу підсумувати. В нас є різні інструменти. В нас є кабути гривір тривалої дії, в нас є вагінальне кільце з допівіріном, в нас є також періоральні препарати, які допомагають нам реалізувати те завдання, заради котрого ми зібралися, саме не допустити інфікування жінок будь-якого віку на ВІЛ. І, відповідно, це можна зробити. І це мають робити і пацієнтська спільнота, місцеві громади разом із державними структурами і урядами цих держав. І якщо ми дійсно будемо працювати всі разом, то це відбуватиметься ефективніше і швидше. І ми забудемо про ті негативні приклади, коли той чи інший продукт не можна вивести на місцевий ринок через будь-які обмеження. Слушна думка. Дякую ще раз, Джойс, що долучились до нашої бесіди. То загалом була чудова бесіда дійсно однодумців, які поділяють і бачення, і прагнення. Отож, дякую за ваше чудове доповнення. І дійсно, тепер необхідно передати Джимові право слова. Дякую, шановні колеги. І, власне, я долучився на сам кінець, аби розпочати сесію висловлення подяки. Ви подякувати Джині і Джойс. Давайте віддамо їм наші пальці догори, наші сердечка, всі наші позитивні емоджі та емоції для того, щоб подякувати за те, що вони зробили в рамках підготовки і проведення чудової дискусії сьогодні. І також хочу особливо подякувати тим, хто залишився поза кадром. В першу чергу, це наші два перекладачі з України, Стас та Дмитро, які не лише забезпечували переклад з української на англійську і навзаєм, але роблячи все це належним чином, дослухаючись до всієї термінології наукової, яку необхідно було отримати. Отож, прошу на їхню адресу також подякувати. І окремо подяку висловити на адресу Яніса Мамледіса, який був завжди залишається і, сподіваюся, залишається нашим і партнером, другом, колегою, який допомагає нам із забезпеченням підготовки подібних конференцій, не обмежуючись лише допомогою з перекладом, але й залучаючи українську аудиторію до участі в наших вебінарах. Ми бачимо, що ваше число зростає. Ми бачимо сотні і тисячі дописів про це. Тож дякуємо за це. Ще раз дякую, Яніс, Стас, Дмитро, Джойс та Неджі. І з цим сподіваюся, що всі ви отримаєте також електронною поштою розсилку із записом, із посиланням на запис, а також і буде окремий допис із всіми матеріалами, які були представлені. Також ми підсумуємо всі ваші запитання, які і пропозиції, які в чаті були запропоновані учасниками, аби все це слугувало свого роду компендіумом нашої зустрічі сьогодні. І також зверніть, будь ласка, увагу, що запис буде повністю у двомовному супроводі в оригіналі англійської та в перекладі, для того, щоб вам було корисніше освіжити його в пам'яті. І на тому дозвольте подякувати вам за те, що долучилися. І, будь ласка, пам'ятайте, що наступний наш вебінар відбудеться уже наступного вівторка. Всі, хто зареєструвалися, просимо долучатися, тема буде не менш цікавою, тому не будемо прощатися надовго. Тим часом прошу файно провести цей час, отримавши файний вихідний. І, будь ласка, бережіться. Дякую, Джиме. Дякую, шановні колеги. Всім всіляких гараздів бажаючи долучатися.